Вие слушате запис от Националния форум «Правителство-бизнес», който се проведе на 11 февруари.
Добро утро и добре дошли в зала номер 3 на Националния дворец на културата, където сега започва Националния форум «Правителство-бизнес» по инициатива на министър-председателя на Република България господин Пламен Орешарски. В следващите минути над 700 представители на бизнеса в България, сред които асоциации, работодателски и търговски организации, камари на инвеститори от различни държави, банкери, собственици на едър, среден и малък бизнес у нас, които в момента са в залата, ще имат възможност да зададат своите въпроси към представителите на правителството, които са тук в залата при нас. Освен на премиер-министъра, когато виждаме, виждаме и вице-премиера, госпожа Даниела Бобева, и министъра на финансите, господин Петър Чобанов. Добро утро! Зрителите на Българската национална телевизия, която е медиен партньор на събитието, ще имат възможност да проследят наживо диалога между правителството и бизнеса в следващите близо 120 минути, а поставените до този момент въпроси наистина обещават много интересна дискусия. Целта на дискусиите, които ще се проведат след малко, е в пряк диалог между вас, представителите на бизнеса в България и правителството, да бъдат потърсени нови възможности за растеж, стабилност на българската икономика и, разбира се, за повишаване на инвестициите. Сигурна съм, че заедно с госпожа Славка Бозукова, главен редактор на вестник Стандарт, която също е модератор на днешното събитие, ще се опитаме да направим една интересна и динамична дискусия.
Добро утро и от мен, дами и господа. Събрали сме се днес в тази зала след една изключително тежка година. Година на крайно противопоставяне, в която диалогът беше много сложен. Сега обаче сме тук в началото на една нова година. И съм сигурна, че всеки един от вас си е пожелал поне три неща. А те са повече спокойствие, повече стабилност и повече предвидимост. Казвам всичко това и като главен редактор, който е преживял на страниците на вестника съдбите на стотици фирми, а също така и като менеджер, който управлява компания, която осигурява над 200 прехраната на над 200 семейства. Затова и аз, както и повечето от вас, се надяваме, че тази, а и следващите години ще бъдат много по-добри от миналогодишните. Затова и аз съм тук, приех поканата и съм един от модераторите на този форум. В продължение на повече от една седмица ние вестниците събирахме вашите въпроси на бизнеса към кабинета. От тях се очертаваше един, който беше зададен от много хора, а той беше именно какви стъпки конкретни ще предприеме кабинета по отношение на осигуряване на планирания икономически растеж. Отговорът на този, както и на много други въпроси, очакваме да получим от домакина на този форум, премиера Пламен Орешарски.
Добро утро на всички, уважаеми дами и господа министри, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа. Първо искам да благодаря за присъствието ви. Темата, която ще разискваме, разбира се, е възможно най-актуалната. Развитие на нашата икономика след 5 години на икономическа депресия. Години, които бяха повлияни в много голяма степен от обективни външни фактори, от една страна, но от друга и до недостатъчно адекватна вътрешна икономическа политика. С този коментар приключвам с миналото, за да се фокусираме най-вече върху сегашното състояние и върху стъпките, които трябва да предприемем, за да положим началото на един нов икономически растеж. А преди малко госпожа Бозукова каза, че всички се надяваме тази година да бъде по-добра, дай Боже следващата още по-добра, но добрините не идват сами. За тях трябва да се работи и при това не само от правителството, трябва да работим всички, всеки в своята сфера, съобразно своите компетенции, да даде принос за общите усилия да върнем страната на пътя на икономическия растеж, да постигнем по-висока степен на социална справедливост и по-голяма удовлетвореност на българските граждани от качеството на живот, да живеем всички в една по-добра държава. Всички тези добри пожелания могат да се реализират действително, ако направим усилия в посока на преди всичко възстановяване на икономическия растеж. Ако не се справим с тази задача, всички останали задачи ще отидат на втори план, ще се провалим. Целите на икономическата политика, която си поставихме от средата на миналата година, са насочени в направления, за които говорих в по-общ план преди малко. На първо място стимулиране на икономическото развитие и създаване на предпоставки за излизане от икономическата депресия, устойчивост на икономическия растеж посредством внедряване на иновации и реиндустриализация. Аз и кабинета нямаме нищо против сферата на услугите. Не искам да се разбере, че услугите нямат потенциал да допринесат за икономическия растеж. Една от ревизиите на икономическото развитие, която струва ми се света направи, както и нашите европейски партньори, е, че фокусирането само и единствено върху услугите не създава предпоставки за устойчив растеж. Затова и една от целите в програмата Европа 2020 е реиндустриализация на европейските икономики. И не на последно място, солидна макроикономическа, стабилна макроикономическа среда и фискална консолидация е една тема, в която нашата страна има постижения от края на миналия век. Отбелязвам го, защото струва ми се малко европейски страни могат да повторят същото. В икономическите си действия ние ще стъпим на преемственост в икономическата политика по отношение на запазване на действащия валутен режим, фиксиран курс на базата на паричен съвет. Зная, че може би ще зададете въпроси, имаше даже такъв предварителен въпрос, кога ще излезем от фиксирания курс, за да насърчим експорта. Има такава икономическа дискусия. Разбира се, че има известни стимули плаващите курсове по отношение на експорта, но може би с това се изчерпват предимствата на плаващите курсове. За сметка на това, опитът ни от последните 15 години, особено сравнен с началния период на реформите от 90-та до 97-та година, този наш опит показва, че фиксираните курсове в една малка и силно отворена икономика имат далеч по-голями преимущества, нещо в което съм убеден аз и членовете на кабинета, както и парламентарните групи, които го подкрепят. Така че не поставяме под никакъв начин на дискусии този въпрос. Стабилност на банковата система. Друга тема, която струва ми се нашата банкова система, така може да се отличи от повечето системи, дори в развити европейски страни, които не издържаха изпитанията на кризата от 2007-2008 година. Дори и в момента голяма част от тях се нуждаят от по-нататъчна капитализация. За сравнение, българската банкова система има капиталова адекватност далеч-далеч над базелските стандарти. Ще продължим да поддържаме ниски нива на преките данъци, 10 на 100 корпоративен данък и 10 на 100 персонален подоходен данък. В условия на силна конкуренция, особено между страните от региона за инвестиции, ниското равнище на пряко облагане е едно съществено наше преимущество, от което не може да се лишим поне в обозрим хоризонт. Тук искам да подчертая, може би за да спеста времето и за допълващи въпроси, ще продължим да поддържаме единна ставка на ДДС от 20 на 100, така както това го правим от края на миналия век. Диференцираните ставки имат много повече негативи в сравнение с единната ставка. И ще продължим да полагаме усилия за развитие на физическата инфраструктура. Все още тя отстъпва значително на развитите икономики и в определена степен не благоприятства цялостния инвестиционен климат. В същото време ще внесем нови нюанси в икономическата политика. На първо място, по-активна регулативна роля на държавата, защита на една по-ефективна конкуренция и срещу монополните формирования, особено ярко проявили се в последните няколко години. Може би в това направление заслужава да се отбележи, че света действително дискутира концептуалната криза, която се създаде след 2007-2008 година. Криза, която по дълбочината си се доближи до голямата депресия от началото на миналия век. И почти всеобща е оценката, че по-активните регулации, особено в динамични сектори като финансовия, е единствено възможния изход да не повтаряме кризите. Ограничаване на административните тежести върху бизнеса и създаване на по-благоприятна бизнес обстановка. От 90-те години до сега ние всички сме създали доста тежка законова и подзаконова нормативна рамка. В много случаи не сме се дори усетили как в порива ни по-добре да регулираме една дейност, сме създали доста ограничения, разрешения и в крайна сметка сме оскъпили правенето на бизнес в България. Целенасочено подпомагане на големи частни инвестиционни проекти. В условия на либерална данъчна система, когато държавата целенасочено преотстъпва голяма част от печалбите на корпорациите, тя няма достатъчно финансови средства, за да подпомага по-пряко частните инвестиции. Затова ще се постараем в максимална степен да облекчим поне процедурите и да скъсим сроковете за старта на частните инвестиции. Поддържане на антициклична фискална политика. В определени моменти в близкото минало ние виждахме как фиска не допринася, а напротив, фискалната политика засилва ефектите на икономическия цикъл. Ще се постараем в следващите няколко години да поддържаме умерени и намаляващи бюджетни дефицити, като фискалната консолидация сме си я поставили за цел в посредносрочен план. И вече отбелязах засилване на регулациите на финансовия сектор в съответствие с усилията на Европейската комисия за по-надежно регулиране на цялата финансова система. Какво направихме или какво възнамеряваме да направим, ще направя кратък преглед в следващите няколко минути. Една от първите ни задачи беше да идентифицираме, струва ми се, излязаха госпожа Божда, над 1000 регулаторни режима или други административни усложнения, ползвам по-общ термин, които в определена степен или забавят сроковете, или струват скъпо на бизнеса. Набелязахме още миналата година два пакета с общо 112 мерки за намаляване на регулаторна тежест за гражданите и бизнеса. Вече са одобрени от Министерски съвет. Като изпълнени може да отчетем 14 законодателни актове, които предстои да се гледат в парламента, 26. И в процес на разработване и съгласуване на нормативни актове са останалите 72 мерки. В момента работим върху трети пакет с още 26 мерки. Госпожа Бобева подсказва, че утре ще бъдат гледани в Министерския съвет, а до края на тази година сме си поставили задача общо да станат около 100 нови мерки, които вече значително, струва ми се, ще подобрят цялостния бизнес климат. Въведахме заложителен анализ на ефекта върху бизнес климата на всеки нов административен или законодателен акт. Продължаваме диалога с местните власти, започнат още в началото на мандата на среща с Сдружението на общините за намаляване и на общинските административни тежести. Всички те отговориха с разбиране и се надявам не само централните регулации, а и местните да допринесат за една по-приветлива бизнес обстановка. Работим върху законопроект за управление на държавните предприятия. Тема, която в последните 20-ти на години не е добре решена в нашето законодателство. Нещо повече, спомням си дори, че една от първите ми задачи като млад администратор в началото на 90-те години беше такава. В крайна сметка нищо не излезе и от тогава до сега мисля, че ситуацията е същата. Един сектор, който макар и отделен, е доста важен и структурен за нашата икономика, енергетиката, сектор, който миналата година заварихме в доста тежко състояние, за да не използвам други думи. Средносрочната ни задача е ребалансиране и оздравяване. Един от елементите на бизнес климата, своевременното разплащане на държавата към бизнеса, струва ми се тази тема беше особено остра в последните няколко години. Затова и миналото лято извършихме актуализация на заварения бюджет и успяхме да разплатим 130 милиона лева по задължения, които са изпълнени, но не разплатени, и почти още толкова за социални мерки в подкрепа на граждани и насърчаване на бизнеса, т.е. с ефект отново върху бизнеса. По отношение на най-важния елемент в разплащането на държавата към бизнеса, възстановяването на ДДС, вече въведахме строга отчетност по поредност на заявленията, без значение от големината или други критерии на фирмата. И за илюстрация, може би виждате на екрана, невъзстановеното ДДС в края на 2013 година е само 240 милиона лева, т.е. изцяло в законовите срокове. При това равнище на невъзстановяването, спокойно може да кажем, че през 2014 година започнахме на чисто. Такова салдо от 240 милиона лева, аз не си спомням, дори от времето на по-предишния мандат, когато аз бях финансов министър и когато разплащахме своевременно всичките задължения по ДДС. И още една цифрова илюстрация. Вижте, възстановеното ДДС през декември, най-важния месец за приключване на една година, съответно по години от 2008 година пред кризисната до настоящата. Само за декември миналата година сме възстановили 542 милиона лева, с което сме се върнали на нивата от 2008 година. През всички останали години е задържано ДДС, за да се регулира фискалното салдо и то да има по-благоприятни стойности. За илюстрация виждате изплатените лихви за забавено възстановяване на ДДС. 25 милиона за първите 6 месеца на миналата година и 41 милиона за 2012 година. За насърчаване на инвестициите сме започнали цялостен преглед на законодателството, като особено внимание отделяме на, струва ми се, двата най-важни закона, предопределящи инвестиционния процес. Възнамеряваме да ревизираме изцяло закона за публично-частни партньорства и да подготвим нов закон за инвестициите. По отношение на първия закон, аз лично ще настоявам той да отпадне, тъй като фактически действащия ни закон за публично-частно партньорство възпрепятства извършването на такива. Той не ги подпомага, нито ги регулира. А по отношение на закона за инвестициите съм дал указания да бъде само на няколко страници. Накрая ще видим какво ще излезе. И нещо, което споменах вече като инструмент, въведахме, имаме вече няколко случая, на целеви подход към голями частни инвестиции, работни административни групи от различни ведомства за подкрепа и най-вече скъсяване на дългите срокове. Предполагам, че и тук в тази зала ще се намерят бизнеси. Много пъти са ми го казвали на срещи в страната. Колко време се бави една обикновена инвестиция за многобройните разрешения, които трябва да се вземат от един или друг централен орган. Обмисляме цялостно предефиниране на регулациите и въвеждане на декларативен режим при стартиране на инвестиции. Проверка дали са изпълнени условията ще се извършва от органите след като инвестицията е стартирана. В посока на инвестициите и нашата работа и внимание върху голямите проекти, ускоряване на Южен поток, подчертавам при значително подобрени финансови параметри и другото неизменно условие при спазване на българското, разбирайте, европейското законодателство в тази сфера. Това го казвам по повод на дискусиите, които върват между руската страна и Европейската комисия по отношение на третия енергиен пакет. Вече Булгаргаз има дългосрочен договор за доставка на газ с Шах Дениз. Остава да се изгради и южния газов коридор, или така наречения ТАП. Разчитаме много на него като първа реална стъпка за диверсификация на газовите доставки. След 20 години теоретични съждения как трябва да диверсифицираме. Все в тази връзка е изграждането на междусистемните газови връзки или интерконекторни с съседните страни Румъния, Сърбия, Гърция и Турция, като връзката с Румъния е най-напреднала, с Сърбия, Гърция и Турция предстои да се изграждат. С Турция наскоро имахме принципна договореност. С Гърция връзката е особено важна, защото тя ни осъществява достъпа до Южния газов коридор. Седми блок на АЕЦ Козлодуй в проучвателен стадий. Надявам се преговорите да завършат с успех. Успех за мен означава приемливи параметри за българската страна. Работим и по подобрение в поне няколко закона, които дават рамката на конкуренцията и в посока на защита на потребителите. Между тях Закона за обществените поръчки, актуализирахме и е на страницата, ако не се лъжа, стратегията за развитие на също един от най-важните ни сектори, туристическия. В процес на реорганизация е Банката за развитие, с оглед на подобряване на достъпа на малките фирми и подкрепа на експорта, както и на стартиране на нови производства. Можеше по-бързо да се справим. Имахме някои проблеми, които не бяхме идентифицирали по-рано. Затова тук отчитам известно забавяне. Работим върху промени в закона за концесиите с крайна цел по-ефективно използване на природните ресурси. Подготвяме и пакет от мерки за по-ефективна защита на потребителите. Защо спирам вниманието си на фискалната консолидация, след като в последните години ние действително поне създадахме публично впечатление колко фискално стабилна е нашата страна. Представям на вашето внимание поне ключовите параметри. Развитието на фискалната стабилност за последните 5 години станаха вече. Консолидираният правителствен дълг от 10 милиарда лева днес е 14,5. Впрочем, не днес, извинете, 31 март миналата година е датата, на която приключи предходния мандат. Фискалните резерви за същия период от 8,2 милиарда лева слезаха на 3,9 милиарда лева. И най-обобщаващия показател, нетния размер на правителствения дълг, т.е. дълга минус резервите, от 1 милиард и 800 милиона през 2009 година, стойност близка до нула фактически, когато говорим за такива величини, днес вече е внушителните 10 милиарда лева. Не мисля, че през този период фискалната стабилност или консолидация се развиваше в правилната посока. Споменах още в самото начало, че отчитайки цикъла, ние не можем да си позволим още тази година да положим цел за пълно балансиране на бюджета. Бюджетният дефицит за миналата година възлезе на 1,8. Въпреки това, той е един от най-ниските между страните членки. Нямам окончателните данни, но от предварителните, вероятно ще бъдем в първите 5 страни по нисък бюджетен дефицит. И възнамеряваме да го свием под 1:100 до 2016 година. Друга тема, в която струва ми се вложиха определени политически коментари в последните седмици, събираемостта на приходите, като неизменно някои критици сравняваха приходите с планираните. Аз ви предлагам друго сравнение. Приходите с 2012 година, отчитайки обстоятелството, че през миналата година икономическият растеж е под 1:100, а инфлацията е с отрицателни стойности, т.е. имаме дефлация, така че икономическата предпоставка при равни други условия предполага същите приходи, както 2012 година. Фактора, който може да повлияе за повече приходи, е по-добра събираемост. При данъчните приходи събираемостта в този аспект е по-добра с 520 милиона лева само за второто полугодие, спрямо същия период на 2012 година. НАПИ агенция Митници общо са с 473 милиона лева повече приходи в сравнение отново с по-предходната 2012 година. Въпреки това, темповете на подобряване на събираемостта не са удовлетворителни, поради което набелязахме пакет от специални мерки за борба с най-често срещаните отбягвания на данъци. На първо място вече работи специализирано звено към НАП за борба с необявяваните вътрешнообщностни доставки. Разчитаме, че това звено ще допринесе не само и единствено за по-добри фискални приходи, а най-вече за поставяне на местното производство в равностойни условия спрямо внос. Обратното начисляване на ДДС за някои рискови стокови групи също е доказан от външни практики ефективен инструмент за по-добра събираемост на приходите. Облекченията при внасяне на ДДС за малки фирми от една страна подобряват условията за бизнес на същите фирми, от друга страна също са предпоставка и за по-добра събираемост на приходите.
Вие слушахте запис от Националния форум Правителство Бизнес, който се проведе на 11 февруари.